და დილის საუბრებში ჩვენ ვუბრუნდებით მართსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე საუბარს უბრუნდებით ჩვენ სტუმართან, ძველ რესპონდენტთან, მაგრამ უკვე დიდი ხანია აღარ ყოლია სტუდიაში ის. ნაზი ჯანეზაშვილია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ქალბატონ ნაზი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.
სმენელს ვეტყვირომ, ნაზი ჯანეზაშვილი დღეს ჩვენ სტუდიაში არის უკვე საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრის სტატუსით. გილოცავთ არჩევას, გილოცავთ ესე ვთქვათ სტანდარტული მომართვა და ნამდვილად გულით გილოცავთ. უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი განწყობა, სულ ახლახან დაბრუნდით შეერთებული შტატებიდან, სადაც საგანგებო პროგრამით ვწანდებოდით, შეერთებული შტატების საელჩოს პროგრამით თუ არ ვცდები, ასევე გვაინტერესებს ისიც იქ რა საკეთებდით, რა საქმიანობდით. ვიცი ისიც, რომ თვალი არ მოგიშორებიათ, რომ იტყვიან აქაურობისთვის და დრო და დრო ეხმაურებოდით კიდეც აქაურ ამბებს. და აი დღეს უკვე თქვენ ბრძანდებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. რა გზა იყო ეს და აუცილებლად კითხავთ იმაზეც, თუ მე მაინც დისტანციაზე ბრძანდებოდით, მაინც რაღაც მოშორიდან ადევნებდით თვალს, ეს რამდენად განსხვავდება და თქვენი აზრით რა შეიცვალა ამ პერიოდში და შემდეგ უკვე თავად თქვენს ახალ სტატუსზე და იმ გამოწვევებზე, რასაც დარწმუნებული ვარ ხედავთ.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან საინტერესოა.
მიკროფონი ან ამიტომ თუ შეიძლება
ხო? ამას საუბარი თქვენთან ერთად, ვინაიდან არაერთხელ გვისაუბრი ამ საკითხებზე.
დიახ.
რაც შეეხება უშუალოდ იმ საკითხებს, თუ რა პროგრამით ვიყავი, ეს არის როგორც იცით ჰიუბერტ ჰამფრის პროგრამა, რომელიც დაფინანსებული არის სახელმწიფო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ და ეს პროგრამა შესაძლებლობას გაძლევს, რომ მონაწილეობა მიიღო უნივერსიტეტებში, უშუალოდ ლექციებს დაესწრო, ისწავლო და პლუს ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, მიიღო პროფესიული გამოცდილება ამერიკის შეერთებულ შტატებში სხვადასხვა ორგანიზაციებში. ქონდა სხვადასხვა ქსელური შეხვედრები, ეგრეთ წოდებული ქსელურ შეხვედრებს რომ უწოდებენ, ანუ დაამყარო კონტაქტები, ქონდა სხვადასხვა ტიპის სემინარები, აი წარმოუდგენლად დიდი რაოდენობის სემინარები იყო ნამდვილად და უამრავი შესაძლებლობას გაძლევს მართლა ეს პროგრამა და დაამყარო ახალი კონტაქტები სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებთან, არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ უშუალოდ ეს პროგრამა დაახლოებით 60-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელს მოიცავს, რომელსაც თავს უყრიან ყველას ერთად ამერიკაში, ოღონდ სხვადასხვა შტატებში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. და ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, ვინაიდან მაგალითად ურთიერთობა მქონდა მოსამართლებთან, რომლებიც არიან სხვადასხვა განვითარებადი ქვეყნებიდან, მაგალითად ადვოკატებთან, პროკურორებთან და საკმაოდ საინტერესო ასეთი ტიპის თანამშრომლობა, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი ინფორმაციას იღებ, აცნობიერებ იმას, რომ რა ტიპის პრობლემებია შეს ქვეყანაში, მსგავსებებსაც ნახულობ, განსხვავებებსაც და საკმაოდ საინტერესო პროცესი იყო ეს ჩემთვის. და ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ჩემთვის რაც იყო კომპონენტი, შემიძლია ვთქვა, რომ იანვრიდან ივნისის ბოლო დღემდე, სანამ საქართველოში წამოვიდოდი 6 ივნისამდე, თანამშრომლობდი შეერთებული შტატების სასამართლოების ეროვნულ ცენტრთან, რომელიც არის ლიდერი ორგანიზაცია ამერიკაში და მუშაობს სასამართლოს ადმინისტრირების მიმართულებით. ადგილობრივ დონეზე ქვეყანაში და აქვს საერთაშორისო პროექტები სხვადასხვა განვითარებად ქვეყნებში. და მათთან ჩემი მიზანი თავიდანვე, როდესაც წავედი, ჩემს აპლიკაციაში ესეც მქონდა მითითებული, რომ მინდოდა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით გამეღმა მოვიდა ჩემი ცოდნა. ეს თავდაპირველადვე იყო ჩემი განზრახული მიზანი, იმიტომ რომ როდესაც აქ ხარწლების განმავლობაში მუშაობ ამ თემებზე, რა თქმა უნდა, პრობლემებს ხედავდი და ბევრი რამე ჩემს ხედვას შეიძლება ითქვას, რომ დარჩა იგივე, მაგრამ უფრო განვითარდა, შეიძლება ითქვას გარკვეულწილად, მაგრამ მინდოდა რომ უფრო მეტი ცოდნა მიმეღო ამ კუთხით და მათ ამ თანამშრომლობდი. მომიწია ძალიან საინტერესო პროექტში ჩართვა, ერთ-ერთი იყო შეიძლება საქართველოსთან ცოტა უცნაურად ჟღერდეს, იმიტომ რომ რა კავშირი გვაქვს და უშეთ მოროკოსთან, მაგრამ მუშაობდი ერთ-ერთ პროექტში, მაგალითისთვის მოროკოს პროექტში, სადაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შეიქმნა და მისთვის წერდით სხვადასხვა საკანონმდებლო რეგულაციებს და იქმნებოდა ეს ინსტიტუტი თავიდან. უკეთ მხოლოდ წევრები იყვნენ იქ, როცა მე ჩავერთვი ამ პროექტში, აირჩიეს წევრები და არ არსებობდა როგორც ინსტიტუტი. და ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, როცა თანამშრომლობ ამერიკელებთან, როგორ მუშაობენ ყოფილი მოსამართლეები ამ თემაზე, რა საკითხებს ითვალისწინებენ. ჩემთვის უფრო მეტი საკითხი, ვიდრე აქამდე მქონდა, უფრო მეტი თვალსაჩინება შეზინა თემებს და ამიტომ ვფიქრობ რომ საკმაოდ საინტერესო იყო და ჩემი ძალიან ისეთი შეიძლება ითქვას გამიმართლა კიდეც რომ წარმოიდგინე წელიწადნახევარი მუშაობი თემებზე რაც გაინტერესებს უძღვნი ამას და ჩამოდიხარ და ძალიან მოკლე დროში შეგიძლია გააგრძელო სხვა სტატუსით ამაზე მუშაობა საკმაოდ საინტერესო და
საინტერესო იქნება ჩემთვის მოსმენა ძალიან იმისი თუ რა დაინახეთ რა უბრალოდ რა დაინახეთ მსგავსება და შეგიძლიათ საყურისი მოიხსნათ მეორე მიკროფონი ჩავშთე რადგან
ცოტა
დისკომფორტია სვენელი თუ დარეკავს ხოლმე მაშინ შეგაწუხებთ საინტერესო იქნება მსგავსებაზე მოსმენაც და იმაზეც აი თქო ამბზანეთ რომ მეტი დავინახეო რა თქმა უნდა მეტი ცოდნა აფართოვებს თვალსაწიერს და სწორედ ეს ვიგულისხმებ დისტანციაზე ყოფნა ასევე მუშაობა სწორედ ამ სფეროში სხვებთან მუშაობა სხვების გამოცდილების ნახვა რა დაგანახათ ისევ რომ თქვა მარტივად უფრო უკეთესად დაინახეთ უფრო პოზიტიურად თუ უფრო კრიტიკულად თუ უბრალოდ მეტი რამ დაინახეთ საქართველოს მართლმსაჯულების სფეროში რაც არის
ერთ-ერთი მთავარი საკითხი რაც მე გავაცნობიერე უფრო მეტად რაღაც კონტექსში ბუნებრივი ამ მქონდა ამაზე ნაფიქრი მაგრამ ჩვენ ხვდებოდით მოსამართლეებს მოქმედ მოსამართლეებს სასამართლოებში სხვადასხვა სასამართლოებში ჰქონდა ვიზიტები შეიძლება ითქვას, აი მათ სამუშაო თახსაც კი ვნახულობდით, უგესაუბრებდნენ, როგორ მუშაობენ, რა პრინციპებია, როგორ თანამშრომლობენ თავის კოლეგებთან, თანაშემწეებთან, და უშუალოდ სხვადასხვა სტაფთან, ხომ? და მუშაობდი ასევე არა მოსამართლებთან, რომლებიც არიან უკვე პენსიაში გასულები. და ყოველას ვეკითხებოდი, ეს თქვენთან როგორ მიაღწიეთ იმას, რომ მოსამართლეები ხართ დამოუკიდებლები? რა გარანტიები გაქვთ ამის ეს რა? საიდან მოდის ეს ყველაფერი? იმიტომ რომ ამერიკა ამისთვის ეს ამერიკა არის ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი და ნახეთ ბოლო პერიოდში გამითარებული მოვლენებიც რა როლი ითამაშა სასამართლომ იმ საკითხებთან მიმართებაში თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო პრეზიდენტმა და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ სერიოზული ზული როლი აქვს სასამართლოს და
რა აძლევთ ამ სიმყარეს?
ყველაც გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით მუშაობდი და რაღაცნაირად ის თავდაპირველად პასუხებს როცა ვიღებდი იყო ჩვენ უბრალოდ ვართ დამოუკიდებლები. აი უცნაური შეკითხვაც კი იყო ჩემი მხრიდან მათ მიმართ დასმული, იმიტომ რომ იმდენად საზოგადოებაში იმდენად გაცნობიერებული ეს თემა რომ მოსამართლე არის დამოუკიდებელი, თითქოს არც ჩნდება ამაზე კითხვა იქ. და ერთ-ერთი თემა შემიძლია გითხრათ, შეიძლება გაგიკურდეთ ეს რა თქვა, მაგრამ ჩვენ ერთ-ერთმა მოსამართლემ მითხრა რომ ჩვენს ქვეყანაში მოსამართლეებს საზოგადოება კარგად ექცევაო. მე ესეთი დასკვნა გამოვიტანე და ახალი ამაში ალბათ არც მსმენელისთვის არ იქნება არაფერი, რომ საზოგადოება კარგად ექცევა მოსამართლეებს და მოსამართლეები კარგად ექცევიან საზოგადოებას. ეს არის ორმხრივი პროცესი. თუ ჩვენ მოვთხოვთ ხოლმე მოსამართლეებს რომ შენ უნდა მოიქცეს როგორც დამოუკიდებელი მოსამართლე, მაგრამ საზოგადოებისგან არ ექნება შესაბამისი უკავშირი, არ შედგება ეს პროცესი. ორივე მხრიდან და იყოს ეს პროცესი.
ეს მოთხოვნა გვაკლია, თქვენ ფიქრობთ?
მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში გეტყვით ასე რომ საზოგადოებისგან ეს ვერ წამოვა, იმიტომ რომ ჩვენ პირველ რიგში ხომ ნებისმიერი მე ძარონ ხომ მოსამართლე ამ შემთხვევაში შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში ველოდებით მოსამართლეებისგან მათ უნდა აიღონ თავის თავზე პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ისინი არიან ამ თანამდებობაზე. უნდა აიღონ პასუხისგებლობა და გაითავისონ რომ ისინი ხელისუფლების ერთ-ერთ შტოს წარმოადგენენ, მათზე არის უამრავი რამ დამოკიდებული ბალანსის დაცვა იმ გადაწყვეტილებებში რასაც ხელისუფლება იღებს და შემდეგ უკვე საზოგადოებისგანაც უნდა წამოვიდეს უკავშირი და ეს უნდა იყოს ორმხრივი პროცესი. ძალიან რთულია მე მესმის და შეიძლება ზოგადადაც ჩანდეს ეს ერთი შეხედვით რასაც მე ვამბობ, მაგრამ ეს არის ამის ფუნდამენტი. მე ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა და მეორე მხრივ არის კიდევ საკითხი. სტუმრად ვიყავი ჰოლოკოსტის მუზეუმში და შევხვდით ექსპერტებს რომლებიც სასამართლოს ისტორიას ასწავლიან და სწავლობენ და იკვლევენ. და ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, როდესაც მათ მითხრეს, რომ ისინი მოსამართლეებს ამერიკელებს, აი ამჟამადაც და გეგმაშიც აქვთ, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის მოსამართლეები მოიცვან, უტარებენ სემინარებს, თუ როგორ უნდა რა არის დემოკრატიაში მოსამართლის როლი და ის რომ ავიცილოთ ამიტომ რაც მოხდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ხო უცნაური ეხლა საქართველოსთან ამ პერსპექტივით შევხედოთ, რაღა დროს მეორე მსოფლიო ომია და ცოტა უცნაური შეიძლება შეხედოთ. მაგრამ ისინი ამაზე ზრუნავენ, იმიტომ ზრუნავენ, არასოდეს ეს არ ვართ დაზღვეული მსგავსი ფაქტებისგან, შეიძლება ეხლა რეალისტურიც არ იყოს მოქმედ მომენტში, მაგრამ ისინი ყოველთვის ზრუნავენ ამაზე, რომ ეს პროცესები არ განვითარდეს და პრევენცია მოახდინონ. უტარებენ ერთდღიან სემინარებს და ასწავლიან რა არის მოსამართლის როლი. მე ამის მერე დამინტერესდი შევამოწმე ისტიციის მაღლის სკოლის ვებგვერდი, არ მიმწერია ინფორმაცია არ გავუმეთქვა, მაგრამ რაც ვებგვერდზე იდო, ვერ ვნახე ესეთი ტიპის შინაარსის სემინარი. ჩვენ მასწავლით პარლამენტშიც, როცა იყო შეხვედრა უმცირესობას და მაშინაც თქვა საკითხი, უკვე მე ალბათ მეორე უკვე, მაგრამ ვასწავლით სამართლის კონკრეტულ დარგებს, მოსამართლეებს, ვასწავლით როგორ მოიქცეს სასამართლოში, მაგრამ დამოუკიდებლობა ხომ არ არის თანდაყოლილი ჩვევა, ხომ? ეს ხომ ვერ მოვთხოვთ ყველას, რომ ეს უნარი ქონდეს თავიდანვე და რაღაცა გათავისებული. მე მესმის, რომ მოსამართლე როცა ხდება ადამიანი, ეს უნდა იყოს ეს ღირებულებები მასში, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც ყოველდღიური შრომა და სწავლება სჭირდება.
კომპრომისობა არის ის, რაც თანდაყოლილია.
ალბათ არის, კი, ალბათ ეს რითიც გამოარჩევს მოსამართლეებს სხვა იურისტებისგან, სხვა ადამიანებისგან, არის ის თვისებები, რაც მას აქვს ბუნებრივად, ხო, არის ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შევხედავდი ამას უფრო ინსტიტუციური თვალსაზრისით. მოსამართლეებს ალბათ მეტი სჭირდებათ სწავლება იმ კუთხით, თუ რა არის მოსამართლის როლი დემოკრატიაში. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ თუ ესე ფართოდ მიუდგებით ამ საკითხს, მე დარწმუნებული ვარ, კანონმდებლობა ყველაფერი მოსამართლეებისთვის პრობლემა არ არის და ძალიან კარგად იცნობენ სამართლის იმ დარგებს, სადაც ისინი მუშაობენ ყოველდღიურად, როცა მუშაობ, ალბათ ნებისმიერი ადამიანიც კი ისწავლის ამას, ხო, და მით უმეტეს, როცა აქვს საკმაოდ ხანგრძლივი გამოცდილება, გამოცდები ჩაბარებული, ტრენინგები გავლილი, ეს სამართლის დარგები მგონია, რომ ალბათ არ უნდა იყოს პრობლემა. მე ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ მე ასეთი განცდა მაქვს, მაგრამ ის, რაც ყველაზე მთავარია დემოკრატიაში და ჩვენ რა საზოგადოებას რა პრეტენზიები აქვს და კრიტიკა მოსამართლეების მიმართ, ხო, ვფიქრობ, რომ ეს არის სწორედ ის, რომ ჩვენ მოსამართლეებს უფრო მეტი უნდა ვასწავლოთ რა არის მათი როლი დემოკრატიაში და იმ ინსტიტუციურ მოწყობაში, ჩვენ რაც გვინდა რომ შევქმნათ და რაზეც რისკენაც მივდივართ.
შეგეძლებათ რაიმეს გაკეთება თქვენი აზრით ამ კუთხით თქვენს უკვე ახალ სტატუსში, იუსტიციის საბჭოს წევრი სტატუსში?
მე აუცილებლად ვეცდები, რომ ბევრი რამ გავაკეთო.
განათლების ნაცვლად შეეხება. თუნდაც არა მხოლოდ უმაღლეს განათლებას, არამედ შემდგომაი, რაზეც თქვენ ბრძანებდით ახლა.
კი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით დისკუსიის წამოწყება. მე ახლა დღეს გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე სულ რაღაც ორი დღის არჩეული ვარ, არ ვიცი, პროცესები მიდის კიდევ კარგად, უნდა გავიცნო ბევრი რამ. მე ვეცდები ნამდვილად, ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის. შევეცდები, რომ გარკვეული ჩემი კონტაქტებიც გამოვიყენო, იმიტომ რომ საკმაოდ კარგი ხალხი მუშაობს იმ ორგანიზაციებში, რაზეც მე ვსაუბრობდი, სადაც მქონდა შეხვედრები და იქნებ შედგეს თანამშრომლობაც, არ ვიცი, შეიძლება ცოტა ზოგადია და ცოტა ხმამაღალი აქედან ამაზე საუბარი, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცდები, რომ ყველაფერი გავაკეთო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო, აი ძალიან საინტერესო იყო, როცა აი ამ ყველაფერს ვისმენდი და ფიქრობ, რომ აი აუცილებლად შეიძლება ამაზე დისკუსიის დაწყება, საუბარი და კონტაქტების დამყარება და გათავისება იმის, რომ ეს საჭიროა. თუ ჩვენ ჩავთვლით იმას, რომ ეს საჭიროა, ამ პროცესების დაწყებას არაფერი არ უდგას წინ და საკმაოდ მარტივი პროცესი იქნება მეორე უკვე, მე ესე ვფიქრობ.
არის ხალხი, ხომ? გამოინახება, ვინც ამისთვის მზად იქნება, რომ დაგვეხმაროს. თუ კი ადგილზე არ იქნება საკმარისი რესურსი, მსმენელი ყოს გაბატონაზი ხაზზე. დილო მშვიდობის თქვენ ეთერში. რადიოს ჩაუწიეთ.
დილო მშვიდობის. გამარჯობა. ვასწავლოთ და რაღაც იმის საფუძველზე თქვენ მოსამართლეებს უყურეთ რა
ისაა. სულად გესმის, იქნებ გამეორო.
ანუ საფრთხედო სრულს მოსამართლეებმა რა მოიწონა. და რაღაც რომელიც ინტერესდა, აი ეს რაღაცა ხალხს კმაყოფილება ამ სისტემის და რეგიონებიდან თავს. აი ძალიან ლეგალურად შეიძლება ვიტყოთ ამ.
გმადლობ ძარისთვის, ნაწილ-ნაწილ გავიგეთ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გავიგე ბოლოს ის, რომ მსმენელი თulis, რომ მოსამართლეები კმაყოფილები არიან თამენთი მდგომარეობით და სათხედავთ მათ როლსო, ასე მესმოდა. სწორედ თქვენ ორმხრივ მოძრაობაზე ბრძანეთ და მოსამართლეთა მხრიდან და მინდოდა, დიდი მადლობა მსმენელს, მართალია ნაწყვეტები გავიგე მისი ნათქვამიდან, მაგრამ მოსამართლეების მხრიდან თქვენი აზრით რა ტიპის მზადყოფნაა საჭირო? თქვენ გიმუშავიათ მათთან ხანგრძლივად? საქართველოში.
დიახ, მოსამართლების ხრიდან პირველ რიგში არის ის მზადყოფნა, რომ ყოველდღიური პროცესი უნდა იყოს ეს, მათ უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ საზოგადოების ნდობა მათ მიმართ გაიზარდოს. მესმის, რომ ეს რთულია, თან იმ პირობებში, როდესაც საკმაოდ დიდი გადატვირთულობაა, როდესაც ადამიანები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შელოდებიან შედეგებს მათ საქმეზე, ბუნებრივი ეს საკმაოდ გამახიზიანებელია, საკმაოდ რთულია, როდესაც სასამართლოსთან გაქვს საქმე და მით უმეტეს ეს ყველაფერი დროში იწელება, ალბათ ძალიან სტრესულია იმ ადამიანებისთვის, მისაც უწევს სასამართლოსთან შეხება ამ კუთხით. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მოსამართლეები მათ უნდა შეძლონ ეს, მათ ყოველდღიურად უნდა იზრუნონ, რომ ადამიანებს შეუქმნონ კომფორტი, ვისაც ისინი ემსახურებიან. ეს ხომ არ არის ერთჯერადი პროცესი ნამდვილად. მეორეს მხრივ, იუსტიციის საბჭოს უნდა ჰქონდეს უზარმაზარი როლი იმაში, რომ მოსამართლეები არ იყვნენ აი ამ მდგომარეობაში, როგორც ახლა არიან. პირველ რიგში გულისხმობ გადატვირთულობას. სამწუხაროდ ჩვენ არ ვსაუბრობთ ხოლმე უშუალოდ სასამართლოში არსებულ ადამიანურ რესურსზე. ძალიან ხშირად იქნა აღნიშნული, მათ შორის სტრატეგიაშიც არის, სასამართლო სტრატეგიაში აღნიშნული, რომ გადატვირთულობის პრობლემა არის დღის წეს რიგში და ეს გასაუმჯობესებელი თემა, მაგრამ აუცილებელი ასევე ვისაუბროთ იმ თანამშრომლებზე, რომლებიც სასამართლოებში არიან. ისინიც არანაკლებ გადატვირთულები არიან ალბათ და ამიტომ ფიქრობ, რომ ამის საჭიროებების შესწავლაც უნდა მოხდეს და გავაანალიზოთ, არის თუ არა ის რესურსი, რაც გვაქვს სასამართლოში საკმარისი, თუნდაც თანაშემწეები, ნებისმიერი თანამშრომელი და მათზეც უნდა ვიზრუნოთ. ვფიქრობ, რომ იუსტიციის საბჭოს როლი ამაში უნდა გამოიკვეთოს და ესეც მესმის, რომ რთულია, მაგრამ ბუნებრივია ეს პროცესი უნდა წარიმართოს და ალბათ ეტაპობრივად შეიძლება განხორციელდეს. სტრატეგიაში არის აღნიშნული მოსამართლეთა რაოდენობაზე, მაგრამ ნახოთ, გავერკვევი უფრო მეტ დეტალებში, რა გეგმებია უფრო ზუსტად და მე უფრო მიქნება ამაზე პასუხები.
სმენელი ყოს კიდევ ერთი კაპიტონას დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო.
გისმენთ.
მიესალმებით ეს თომას კალბატონას და კალბატონო, უპირველესად თქვენთან მაქვს შეკითხვა, იქნება იქით კვირაში დაგვარკვიოთ რა ხდება რადიო თავისუფლების მიმართ საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში, რამდენი ჩვენ მანამდე ვიცით, რომ ამერიკის თავისუფლ რადიო თავისუფლება გადასახადსაც კი იხდიდა 20,000 ეს დაფიქსირებული იყო 20,000 ამერიკულ დოლარს მაუწყებლობისთვის და ამ ღირებულების გატარებისთვის და ეს თავისუფლების პროექტებიც კი ჩერდება საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში და მგონი ევროკავშირის მიერ ევრაზიულ კავშირში მივდივართ ჩუმად. აგვიხსნათ იქნება რა ხდება, ამიტომ რომ ყველა ჩუმად არის და შეძლებს პოზაში ამასთან მიმართებაში. ეხლა ის გადაცემები უფასოდ კეთებოდა თუ ისე ვისი აგრძელებდა თავის ქველმოქმედებას რადიო თავისუფლების პროექტის საზოგადოებრივ მაუწყებლობაში იმ 35 მილიონის მიმართ, რომელსაც ჩვენ უკვე ორეიტინგო რადიო ტელემაუწყებლობას. და კალბატონ ნაზისთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. კალბატონ ნაზი, თქვენ რომ მიძახეთ, რომ მოსახლეობა კეთილგანწყობილია სასამართლოების მოსამართლეების მიმართ დასავლეთში, ეს ჩვენთვის გასაგები არის, იმიტომ დემოკრატიულ სამყაროში სადაც ადამიანის უფლებები სოლიდარულია ხელისუფლებასთან მიმართებაში, მათ მიერ არჩეულ პირთან მიმართებაში და სოციალური სამართლიანობა დაცულია, გამჭირვალობას არ ადგენს ტაბუ და ასე შემდეგ, იქ ეს არის აქსიომა. მაგრამ ჩვენთან რატომ ხდება ისე, რომ იქ გამთავრებულებიც კი განათლება მიღებულებიც და სპეციალისტებიც კი გარბიან საქართველოს სასამართლო სისტემას, იმ უკავესად თუ ისინი არ არიან მიჩვეული ცუდი საქმის კეთების გენეტიკურად და შთამომავლურად. იმიტომ რომ ჩვენი სასამართლო ხო ხედავთ, უკავესად არის მსახური ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესების ინტერესების. ფაქტიკო სახეზე თქვენ როგორ გეკეთოთ, თქვენ რა რა შეგიძლიათ გააკეთოთ სიტუაციას?
კეთილი, მადლობა.
სასამართლოებას, იმიტომ რომ ნათქვამია რომ ესეთი რაღაცა რომ როცაო ბუზიო მირონში ჩავარდებაო, წმინდა მირონში, ამით მირონი არ ფუჭდებაო, მაგრამ საკამარისია ისი ჩიგნი დატოვო, მირონ თავის სიტიმეს გაგასა იხცნებაო. და დღესდღეობით ჩვენი სასამართლო სისტემა ფულის მკეთებელი ჩარჩი პოლიტიკოსების და ბიზნესმენების ნირ არის გახსნილი. ფაქტიკოს ახეზე გვაქვს არა?
მადლობთ ზარისთვის. მოდი დღევანდელი გადაცემის თემით იმით გავაგრძელებ, რაც ეხება დღევანდელ ჩვენს თემას, რაც ეხება ჩვენს სტუმარს. დიდი მადლობა მსმენელს, რა თქმა უნდა, მოსაზრების გამოთქმისთვის, ანუ მის საუბრის პირველ ნაწილს გულისხმობ და აი რისი გაკეთება შეგიძლიათ? ეს ალბათ ბევრს უჩნდება ეს შეკითხვა. თქვენ როგორ ხედავთ ამას თქვენს თავს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში? ბევრმა აღიქვა და ასეც არის რეალურად ამ გადასახედიდან უმცირესობაში ბრძანდებით. იქაური, ანუ კარგი სასტარტო პირობებით ადამიანიც კი გაურბის ამ სისტემას, რაც არის დღეს საქართველოში, სასამართლო სისტემასო.
დიახ, დიდი მადლობა სმენელს დასმული შეკითხვისთვის და ჩვენი საუბრის ლოგიკური გაგრძელებაც არის ალბათ სამოწეული საკითხები. ბუნებრივია რთული იქნება არა მხოლოდ ერთი ადამიანისთვის, ისედაც ზოგადად ინსტიტუტისთვისაც არ არის ადვილი. მაგრამ არსებობს უამრავი მასალა მომზადებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, არსებობს არაერთი კარგი პრაქტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენ ეს ყველაფერი შეგვიძლია კარგად გამოვიყენოთ და განმავითაროთ პროცესები პოზიტიურად და შევქმნათ სათანადო მექანიზმები. ერთ-ერთი გამოსავალი, ესე ძალიან ზოგადად თუ ვიტყოდი ამას, არის ის, რომ მეტი გარანტიები უნდა შეიქმნას მოსამართლე დამოუკიდებლობის და ეს დამოუკიდებლობის გარანტიები უნდა დაიწყოს საოცრად შერჩევა დანიშნულ. ანუ ეს პროცესი უნდა იყოს ისეთი, რომ უძლებდეს კრიტიკას, არაჩენდეს კითხვებს, უნდა იყოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება და უნდა იყოს დამაჯერებელი.
აუცილებლად გავაგრძელოთ საუბარი, ეს არ არის პატარა თემა. 11-ის ნახევარი ახალი ამბების დრო, გაბატონაზე ჩვენს ეთერში დათო ქორიძეა მიკროფონთან და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებს.
პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა საკონსტიტუციო რეფორმის შესაფასებლად ბრიფინგი გამართა, სადაც დადებითად შეაფასა ყველა ის ცვლილება, რასაც საპარლამენტო უმრავლესობის გუნდმა გუშინ პირველი მოსმენით ერთხმა დაუჭირა მხარი. პრემიერმა ასევე საარჩევნო სისტემაზეც ისაუბრა, მისი თქმით პროპორციულ სისტემაზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო უმრავლესობაში და საბოლოოდ მაჟორიტარი დეპუტატების ის ნაწილიც, რომელსაც განსხვავებული პოზიცია აქვს ამ საკითხზე, დაეთანხმა გადაწყვეტილებას, რომ 2024 წლიდან გადავა ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე. 22 ივნისის გარეშე სხდომის ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობამ პირველი მოსმენით 115 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ მხარი დაუჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს. კენჭისყრის ბოიკოტი გამოუცხადეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა, პროექტს ძირითადად ქართული ოცნების წევრებმა დაუჭირეს მხარი. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თავდაპირველად უარი თქვა პარლამენტის თხოვნაზე გარეშე სხდომის მოწვევასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამისა, მართველ გუნდს შეეძლო პრეზიდენტის გვერდის ავლის ჩაინიშნას ხდომა. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა სპეციალური განცხადება გააცხადა, სადაც ნათქვამია, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების გადაწყვეტილება პარლამენტის წევრების სრულად პროპორციული წესით არჩევის გადავადების შესახებ მიუღებელი და გაუმართლებელია. მოსკოვში სასამართლომ 5 დღით პატიმრობა შეუფარდა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის საარჩევნო შტაბის უფროს ლეონიდ ვოლკოვს. მას ბრალად წაუყენეს მოსკოვში 12 ივნის საპროტესტო გამოსვლის დროს აქციის ორგანიზებისა და ჩატარების წესების დარღვევა. 21 ივნის ცნობილი გახდა, რომ ვოლკოვი პოლიციაში დაკითხვაზე გამოიძახეს ნავალნიმ და მისმა გუნდმა. 11 ივნის მოუწოდეს მხარდამჭერებს, რომ მოსკოვში აკადემიკოს სახაროვის პროსპექტის ნაცვლად ცენტრში ტვერის ქუჩაზე ჩაეტარებინათ 12 ივნისის მშვიდობიანი აქცია. ტვერის ქუჩაზე ოპოზიციური მსვლელობის დროს პოლიციამ დააკავა აქციის 900-ზე მეტი მონაწილე, თავად ალექსეი ნავალნი 25 დღით არის დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს. დღევანდელი დილის საუბრების სტუმარია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ახლადარჩეული ერთ-ერთი წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. მასთან ერთად და თქვენთან ერთად ლაპარაკობთ მართსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე, იმ კონკრეტულ გამოწვევებზე, რასაც თავად ჩვენი სტუმარი ხედავს ახალ სტატუსში. გავაგრძელებ სულ ცოტა ხანში მუსიკის შემდეგ.
She's on a Friday night express. She had her nails done and a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. The melody is on the lips. Is a tingle in the fingertips. She hides the world's a friendly place. All her troubles melt away. All that matters is right now. Gone with the wind, and the wind's gonna take her. Gone with the wind, and the wind's gonna take her high.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ჩვენი სტუდიის სტუმარია ნაზი ჯანესაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. ლაპარაკობთ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში დასაწყისში იმაზე, თუ როგორ ხედავს ის გამოწვევებს ახალ სტატუსში, მთლიანობაში მართსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებს. მენელი შეკითხვას პასუხობდით გალბატონ ნაზი და არ დაგასრულებინეთ, ბრძანეთ რომ მეტი გარანტიებია საჭირო დამოუკიდებლობის შერჩევა დანიშვნიდან იწყება ამ მექანიზმიდან ბევრი რამ რას გულისხმობთ. სულ ახლახან ჩვენ მოვისმინეთ ტუმარის ყავდა ეთერში ამ თემაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. ერთობლივი ანგარიში გამოქვეყნდა სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობის მონიტორინგის ამ ორიგი ანგარიში საიასი და საჩერცო გამჭვირვალების და ამ პრეზენტაციაზე ანგარიშის პრაქტიკულად ჩაშალეს პრეზენტაცია ანგარიშის ამ ორგანიზაციებმა და გააკეთეს ძალიან მკვეთრი განცხადება იმაზე, რომ რეფორმა არასწორი გზით მიდის და ტალღები არ უნდა იყოს თვითმიზანი და ტალღების თულა, არამედ არსი და შედეგი იმისა, რაც მოიტანა რეფორმამ. აი ამ შეფასებაზეც მინდა თქვენ ბრძანოთ. თქვენ ბრძანდებოდით, თუ შეიძლება ითქვას, ამ გუნდის წევრი ბრძანდებოდით სწორედ დამკვირვებელი, მათ შორის ინტენსიურად სწორედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობაზე დამკვირვებელი. რა არის ახლა, არის თუ არა ეს თქვენ ხელში ახლა იარაღი კარგი გაგებით, გულისხმობ როგორც ცოდნა, რაში დაგეხმარება თუ ხელს შეგიშლით, აი გააქვთ ეს ფიქრები?
მე ვფიქრობ პირიქით დამეხმარება, ვინაიდან ხშირად ხოლმე ზოგადად ხდება ხოლმე, რომ რაღაცნაირად ცოტა სხვანაირად აღვიქვავთ არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკას. მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ამას ცოტა სხვანაირად შევხედოთ ყველამ. მე ვფიქრობ, აი ხა ამ შემთხვევაში საუბრობ სრულიად სხვა სტატუსით და ამიტომ ამბობ ამას. იმიტომ რომ ამაში საშიში არაფერია, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკრიტიკებენ გარკვეულ რეფორმებს თუ პროცესებს. პირიქით, თუ კი აინტერესებს სამოქალაქო საზოგადოებას და აქვს იმის ექსპერტიზა, რომ რჩევები მოქცეს, ეს პირიქით განვითარებაში უნდა დაგეხმაროს. ამას უნდა მიუდგეს საკმაოდ ესეთი პროგრესული კუთხით, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი პროცესი და ძალიან კარგია, როცა გაქვს მზა პროდუქტები გარედან დანახული, რა სწორად მიდის შენს ინსტიტუტში, რას სჭირდება განვითარება, რას დახვეწა და ასე შემდეგ. ამიტომ პირველი ამოსავალი ამის წერტილი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა იყოს, რომ იუსტიციის საბჭომ უნდა შეხედოს აი ამ კრიტიკას, ანგარიშებს თუ კვლევებს, ნებისმიერ მასალას, რასაც ისინი აკეთებენ, ძალიან პოზიტიურად და შევხედოთ ისე, რომ ეს არის კარგი ჩვენთვის, იმიტომ რომ დაგვეხმარება განვითარებაში. ამის გარეშე გაგვიჭირდება კიდეც განვითარება, იმიტომ რომ ხშირად როდესაც იქ მუშაობ რაღაცა, თუნდაც ნებისმიერ ორგანიზაციას რომ წარმოიდგინოთ, ხშირად ვიწევთ ხოლმე ჩვენ კვლევარებს, სხვადასხვა შეფასებულებს, რომ შევაფასოთ როგორ მიდის პროცესები, ხო, რომ განვითარდეთ ინსტიტუციურად. იგივეა ესეც ჩვენთვის, მსგავსი ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ამას პირველ რიგში უნდა შევხედოთ დადებითად, რომ როდესაც გვაკრიტიკებენ, ამას უნდა შევხედოთ სრულიად განსხვავებული ფორმატი და ეს უნდა ვისწავლოთ. მეორე კუთხით, რეფორმებთან დაკავშირებით, თქვენაც აღნიშნეთ, თუ იყო წარმატებული, არ იყო წარმატებული, ბევრი რამ იყო პოზიტიური და თუნდაც ის, რომ მე გავხდი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, ამის შესაძლებლობა კანონმა მოგცა, იმიტომ რომ აქამდე არ იყო ასე 2012 წლამდე, ეს კარგია. მაგრამ რა თქმა უნდა, მხოლოდ არჩევა და ის, რომ ხარ რომელიმე არამოსამართლე წევრი, დაუშვათ, არ არის საკმარისი. ეს რეალურად იმპლემენტაცია უნდა მოხდეს კანონის იდეის, თუ რატომ არის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი იქ. და ამის შესაძლებლობა მე მაქვს ახლა და ვფიქრობ, რომ ამაზე აუცილებლად ვიზრუნებ. რაც შეეხება უშუალოდ იმ ნაბიჯებს, რაც უნდა გადავდგათ, რეფორმებს როგორ უნდა შევხედოთ, მე ვფიქრობ, რომ თემატური დაყოფა არის მნიშვნელოვანი და თქვენ თუ დეტალურად გადავხედავთ უშუალოდ სამართლო სტრატეგიას, მაშინ საკმაოდ ბევრი საკითხია მოცემული, მათ შორის საუბრობდით მოსამართლეთა და დამოუკიდებლობაზე, მასში ასახულია ინსტიტუციური და ინდივიდუალური გარანტიები მოსამართლების, თუ რა უნდა გაკეთდეს. დასაბუთებულობის საკითხი საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა. გულისხმობ იმას, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს გადაწყვეტილებები ხშირად კრიტიკულად იყო შეფასებული და თვითონ სასამართლო სისტემის სტრატეგია ამბობს ამას, რომ დასაბუთებულობის ხარისხი უნდა გაიზარდოს და ფიქრობ, რომ გადაიდგმება ამისთვის ნაბიჯები. ეს სტრატეგია საკმაოდ ყოვლისმომცველია, შეიძლება მასში რაღაცების დამატება მარა ის რაც მასში წერია თუ ეს გააკეთდა მაინც წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება ყოველ შემთხვევაში და ერთ-ერთი თემა არის ჩემთვის იუსტიციის საბჭოს მიდგომა უშუალოდ მოსამართლეებისადმი ჩემთვის ყოველთვის ასე ვთქვათ გულისტკივილი იყო ხოლმე ის ფაქტი, რომ მოსამართლეები, როგორც ისიც ირჩევენ მოსამართლე წევრებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ანუ კონფერენცია ირჩევს მას, მაგრამ ამის მერე მათი ურთიერთობა ერთმანეთთან, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად რაიმე რეგულაცია არ არსებობს ამის, მთავრდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან. შეუძლიათ მოსამართლეებს, ისევე როგორც საზოგადოების ნებისმიერ წევრს, მივიდეს დაესწროს საბჭოს ხდომას, მოისმინოს რა ხდება, მაგრამ რეგულირებული საკითხი არ არის, რომ მას შეუძლია ჩაერთოს საბჭოს საქმიანობაში. ჩემი აზრით, ის ხალხი, რომელიც ირჩევენ მოსამართლეებს წევრებად, ფიქრობ, რომ მეტ თანამშრომლობაში უნდა იყვნენ საბჭოს წევრებთან, ქონდეთ ამის შესაძლებლობა და გარკვეული დროცნა გამოიყო საბჭოს ხდომებზე მათ, ჩემი აზრით, და ეს არ უნდა იყოს სპონტანური ხასიათი. ხანდახან მე როცა ვესწრებოდის ხდომებს ხოლმე, აძლევდა თავმჯდომარე და წევრები დაუშვათ იმის საშუალებას, რომ მათ რაიმე რა ვიცი, აზრი გამოიხატა თამათობის საკითხზე, იყო ხოლმე შემთხვევის თამათობის საკითხზე, იწოვდნენ კონკრეტულ მოსამართლეს, თუ კი მის სასამართლოს ეხებოდა მის სფეროს ეს საკითხი, მაგრამ თუ კი ეს იქნება რეგულირებული, რომ მოსამართლეებს და მათ შორის ასევე სამოქალაქო საზოგადოებას, რომლებიც ესწრებიან სხდომას, რომ მიეცეთ გარკვეული დრო, რომ ჩაერთონ და რაიმე აზრი გამოხატონ საკითხზე, მე ვფიქრობ, ეს პროცესი უფრო გააჯანსაღებს და თანაც ხშირად შეიძლება გარკვეული პერიოდის მერე წერილი გააგზავნო კომენტაცია დადოკლება დადო და დაიკარგოს ეს თემა. იმ წუთიერი კომენტარი შეიძლება უფრო ღირებული და შედეგიანი იყოს, ვიდრე რაღაც პერიოდის შემდეგ დადებული კვლევა. ამიტომ ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ აი ესეთი ფორმატი რეგულირებული იქნება. ხშირად იყო ხოლმე ასეთი შემთხვევები, მაგრამ სპონტანურ ხასიათს ატარებდა, ამიტომ და კიდევ ერთი მედიის თემა, ამიტომ რომ ესეც სპონტანური იყო ხოლმე, მე რასაც ვესწრებოდი ხა ბოლო პერიოდში უკვე არ ვიცი რა ხდებოდა, მაგრამ მედიას ზოგჯერ ქონდა საშუალება გაეშუქებინას ხდომები, ზოგჯერ არ ქონდა და საკმაოდ რეგულირებული უნდა იყოს ესეც, რომ და გამჭვირვალობა უნდა იყოს ოღონდ უზრუნველყოფილი ინფორმით, რომ არ დაირღვეს კონფიდენციალობის პრინციპებიც, როცა საქმე ეხება მოსამართლე ინდივიდუალურად მოსამართლის საკითხს და გარკვეული დისციპლინური საკითხები იკვეთება. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპები უნდა იყოს დაცული, ამიტომ გამჭვირვალობის სისტემა უფრო უნდა გაუმჯობესდეს და ეს სხვადასხვაშორის სტრატეგიაშიც წერია, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ წლიურ ანგარიშებს გამოსცემს საბჭო. სტრატეგიაში ცოტა განსხვავებულად წერია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მის საქმიანობის შესახებ, თუ კი წლიური ანგარიშები მომზადდება, მე ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება მოსამართლეებისთვისაც, გაიგებენ მისი არჩეული ორგანოს აკეთებს და ზოგადად საზოგადოებისთვის.
თავად ეს არჩევნების პროცესი არის ხოლმე საინტერესო, მაგრამ ახლა ამაზე საუბარს ვერ მოასწრებთ. ბოლოს ესეთი კონკრეტული პროტესტი, რაც იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართ, უკავშირდებოდა სასამართლოების თავმჯდომარეების დანიშნვას. კვლავ და კვლავ იყო ასე ვთქვათ კრიტიკა პროცესის გაუმჭვირვალებაზე. რა შეიძლება გაკეთდეს ეს მეტი პროცესის მეტი გამჭვირვალებისთვის? კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს თქვენი აზრით და ელოდებით თუ არა ამ პროცესის გაუმჯობესებას?
ამ კუთხით ბუნებრივია საკანონმდებლოებებია გასატარებელი. საბჭოს საკმაოდ ფართო უფლებამოსილება აქვს. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თვითონ უნდა გავაცნობიეროთ, სად არის შეზღუდები დასაწესებელი და საკანონმდებლო რეგულაცია რა სჭირდება და რა ფორმით. როდესაც მე არ მუშაობდი, არ ვიყავი საბჭოს წევრი დაახლოებით წელწადნახევრის წინ, მქონდა რეკომენდაცია ასეთი, რომ მომხდარიყო თავმჯდომარეების არჩევა წილის წყრით, უშუალოდ კონკრეტულ სასამართლოებში, და მე ვფიქრობ, ეს კარგია, კარგი პროცესი იქნებოდა და საკმაოდ ხელ შეუწყობდა იმას, რომ ყველა მოსამართლეს ქონოდა შესაძლებლობა, ვინც დაუშვოდ არიტყო და უარს იმაზე, რომ გამხდარიყო თავმჯდომარე და მოკლევადიანი უნდა ყოფილიყო ეს რეკომენდაცია, ქონდა ეს თანამდებობა. იცით რა არის თავმჯდომარეობის ფუნქცია სხვადასხვა ქვეყნებში? ძირითადად გაურბიან ხოლმე, იმიტომ რომ როდესაც მოსამართლე ხარ, ეს საქმიანობა უფრო საინტერესოა, ვიდრე თავმჯდომარეობა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ გიწევს საინტერესო საქმეებზე მუშაობა, რეალურად ახორციელებს შენს უფლებებს, რისთვისაც მოხდი სისტემაში. თავმჯდომარეობას მეტი მენეჯერული ფუნქციები აქვს დაკისრებული და ალბათ მოსამართლისთვის შეიძლება ცოტა მოსაწყენიც კი იყოს და არასაინტერესო. ამიტომ სხვა ქვეყნებში ძირითადად
მე როგორც
გაურბიან ამას და
აქ არ გაურბიან.
ხო, აი ფიქრობ რომ აუცილებლად აი
რა ხიბლი აქვს დღეს თქვენი აზრით თავმჯდომარეობას?
ალბათ გარკვეული პრივილეგიები, მაინც თანამდებობას ნიშნავს, უფრო ხელმძღვანელს ნიშნავს. ჩვენ ცოტა მიდგომა უნდა შევთავაზოთ.
უფრო პრივილეგია ვიდრე ტვირთი თქვენი აზრით?
ალბათ ესეა, კი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი დიდი ინტერესი არ იქნებოდა. ამიტომ თავმჯდომარე არ უნდა იყოს ფუნქცია, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს პრივილეგია ჩემი აზრით და ადრეც ხშირად მითქვამს ეს, რომ როცა ხარ მოსამართლე, ეს არის უდიდესი პრივილეგია, რომ მუშაობ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებზე და წყვეტ უამრავ მნიშვნელოვან საკითხს, ვიდრე ის მენეჯერული ფუნქციები განიჭებს, რასაც თავმჯდომარე ახორციელებს. ხო, ორივე დასაფასებელია, ბუნებრივია და მე არ მინდა რომ თავმჯდომარის როლი დავაკნინო ნამდვილად, მაგრამ მაინც ფიქრობ რომ თავმჯდომარეობა არ უნდა იყოს პრივილეგია და ის უნდა იყოს უფრო მოსაწყენი საქმიანობა, რომელსაც გაურბიან.
2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დილის საუბრებია ეთერში. ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი, არის დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი. 2988327-ზე შეგიძლია დაგვირეკოთ მართსაჯულების სფეროში არსებულ გამოწვევებზე ვლაპარაკობთ. მინა დაუბრუნდეთ ჩვენი საუბრის დასაწყის, ასე ვთქვათ, შედარებით. შეიძლება ფილოსოფიურად ჟღერდეს რაღაცნაირად, მაგრამ ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს ეს დამოუკიდებლობა? თქვენ ბრძანეთ მოსამართლეებსა და საზოგადოებას შორის ურთიერთ კავშირზე, იმაზე, რომ აი შეერთებული შტატების მაგალითზე ბრძანეთ, რომ საზოგადოება კარგად ექცევა მოსამართლეებს და მოსამართლეები კარგად ექცევიან საზოგადოებას. ეს ურთიერთ კავშირი მნიშვნელოვანია მართლაც, რომელიც არ არის ჯერჯერობით, ჩვენ ამის გამოცდილება არ გვაქვს საქართველოში. თუმცა როცა დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ, ეს დამოუკიდებლობა ასევე მოგვისმენია ჩვენი რესპონდენტებისგან, სწორედ მაშინ არის აქტუალური, როცა საქმე ეხება შედარებით გახმაურებულ საქმეებს და ისეთ საქმეებს, რომელზეც შეიძლება შესაძლებელია კონდეს ინტერესი ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ხელისუფლებაში და აი აქ ხდება სწორედ ცენზურა, ცენზურა თუ კონიუნქტურის გათვალისწინება, რაც გნებავთ. ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს ეს დამოუკიდებლობა? ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს პროცესი ბრძოლის, რომელიც გახანგრძლივდა და თითქოს ხო არ ვიცი, მსმენელების შესაძლებელი ალბათ მიმდინარეობს თუ არა, ამასაც კი ვერ ვიტყოდი დღეს.
დიახ,
სმენელი ყავს ხაზზე, თან იქნებ მოусმინოთ მასაც და ერთად გვიპასუხეთ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა. მე
ხალხი გესმით ჩემი.
კი, გესმის, გესმით.
ხა, მე პირველი მინდა ქალბატონ აზის შენიშნასავით უთხრა. იმდენჯერ ახსენა დემოკრატია, რომ ჩემ დაუნებურად გამახსენდა, რომ დემოკრატია ზოგჯერ დემონის კრატესაც ნიშნავს. ეს ერთი. მეორე, ამერიკის მაგალითებით და ამერიკის ჩვენი გაპეტიშება, ჩვენი დამცირება არ შეიძლება იცნობს ქალბატონინას მექსის კანონებს, რომელიც საკმაოდ უფრო ძლიერია ვიდრე ამერიკის კანონები. ეგორი და მესამე, იქნებ მიპასუხოს რა წმენის ქალბატონი გზანდება.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მე ვაძლევ ჩვენს რესპონდენტს უფლებას გიპასუხოთ იმ კითხვებზე, რომლებზეც საჭიროდ ჩათვლის ეს შემთხვევა. დიდი მადლობა ზარისთვის და დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო შეკითხვები იყო, მაგრამ ბუნებრივია ყველა შეკითხვაზე მე მგონი არ ღირს პასუხის გაცემა.
სვენელმა დამამცირებლად ჩათვალა ის, რომ თქვენ შტატების, მე მგონი ამ ნაწილზე ღირს პასუხი.
ამაზე
შტატების გამოცდილება ამბიც რაღაცნაირად მან ჩათვალა რომ ამცირებთ თითქოს საქართველოს ისტორიას თუ რა
არა რა თქმა უნდა ეს მიზანი ნამდვილად არ მქონია და ცუდია თუ ეს ასე ჩანდა ანუ საქმე იმაშია რომ ბოლო პერიოდში ჩვენ ნახეთ
სწორედ ისეთ ფასულად ვლაპარაკობთით
ბოლო პერიოდში ნახეთ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში სასამართლოების გადაწყვეტილებებთან მიმართებაში და ჩვენ არა მხოლოდ საქართველო მე მგონი მთელი მსოფლიო თვალყურს ადევნებდა ამას და ძალიან დიდი გამოცდა ჩააბარა შეერთებული შტატების სასამართლოს სწორედ ამიტომ ვახსენე რომ ეს არის მე ფიქრობ საუკეთესო მაგალითი და ჩვენება იმისა რომ როგორ არის დაბალანსებული ხელისუფლება და სასამართლო რა როლს ასრულებს სწორედ ეს იყო ჩემი მიზანი და ალბათ არ გაგიკვირდებათ თუ ვიტყვით რომ ეს არის ზოგადად საუკეთესო პრაქტიკა მე ფიქრობ ერთ-ერთი სოფლიოში სადაც სასამართლო არის დამოუკიდებელი და არის საკმაოდ კარგად წარმოჩენილი ხელისუფლება როგორც ხელისუფლების ერთ-ერთი შტო ამიტომ ვახსენე ეს მაგალითი დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის და ცუდია თუ ისე ჩანდა რომ თითქოს ვაკნინებ. ნამდვილად არა და მე ვფიქრობ რომ საქართველოსიც არის რესურსი იმის რომ ჩვენი სისტემა უფრო მეტად განვითარდეს და სასამართლო იყოს უფრო მეტად დამოუკიდებელი. თქვენ ქონდათ ნინო შეკითხვა რომ ვის უნდა გამოგრიჯოთ დამოუკიდებლობა?
ვინ ვის უნდა გამოგლიჯოს? ვინ ვისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს? ვინ ვის რა ბრძოლ რა როლი ეკისრება ამ ბრძოლაში? დავარქმევ ბრძოლას ვინაიდან გაჭიანურდა ძალიან ამის მიღწევა, ისე მოხდა რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე საქართველოს სასამართლო სისტემა არ აღმოჩნდა მზად დამოუკიდებლობისთვის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან კარგი სტარტი იქნებოდა და დარწმუნებული ვარ რომ ქვეყანა სხვაგან იქნებოდა დღეს, ასე რომ ყოფილიყო დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდანვე და დღემდე აქტუალური რჩება ეს საკითხი და ძალიან ძალიან დიდი ტვირთია ეს ქვეყნისთვის, რომელსაც სჭირდება წინსვლა. აი როგორ ხედავთ ამ პროცესს და ვისი რა როლია ამაში?
დიახ, უშუალოდ სასამართლო სტრატეგიაშიც დღესდღეობით აღნიშნული არის და აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ პოზიციას, რომ უნდა იყოს დაბალანსებული დამოუკიდებლობა და სასამართლო სისტემის ანგარიშვალდებულება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, ვინაიდან მხოლოდ დამოუკიდებლობა სასამართლო სისტემის არ არის საკმარისი. მისი ანგარიშვალდებულება საზოგადოების წინაშე არის ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი, რომ სასამართლოს მიმართ იყოს ნდობა და სასამართლო იყოს ეფექტიანი. ბუნებრივია პირველ რიგში ეს სასამართლომ და გააკეთოს თვითონ, თუმცა ბუნებრივია მეორე მხრივ კანონმდებლობებით, სხვადასხვა კანონებით უნდა შეხელი შეეწყო სასამართლო სისტემას და აუცილებელი არის რომ მეტი გარანტიები შეიქმნას მას. ეს მრავალ კომპონენტიანია, ბუნებრივია ყველა დეტალზე გაგვიჭირდება საუბარი. და ამ კუთხით არის ბევრი სამუშაო. უშუალოდ რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ასევე, ჩემთვის ცოტა შეიძლება სხვა თემაზე გადავდივარ, მაგრამ მინდა რომ ესეც აღვნიშნო.
დავამატებ შეკითხვას, მაშინ ერთად მიპასუხეთ, რადგან გადახვედით მაგაზე. თქვენ რისი ესე იგი ერთი საკითხია, ვთქვათ, კენჭის ყრის დროს რომ ერთი ბრძანდებით და მეტი ვერ იქნებით, ხომ ერთი ხმა გაქვთ. მაგრამ ასევე იქნება გვითხრათ რა შეგიძლიათ, რა შედის თქვენს ასე ვთქვათ შესაძლებლობებში.
ესეთ რა
ბერკეტები გაქვთ საბჭოში ყოფნის?
კი, საკმაოდ რთულია, შესაძლებელია.
ინფორმაცია მაინც გვექნებაო, ასეც გაისმა, ანუ ასე ვთქვა, სრულფასოვანიო იმაზე თუ რა ხდება საბჭოში, რა პროცესები იქნებაო. ეს ასე დაინახა ნაწილმა საზოგადოების. სხვა?
მე ვფიქრობ, რომ თავიდანვე ასეც ვფიქრობდი, რომ ეს წარმოადგენს ჩემი კანდიდატურა და საკმაოდ გაცნობიერებული მაქვს თუ როგორ იღებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო გადაწყვეტილებას, კანონმდებლობით რა ხმების რაოდენობა სჭირდება ამა თუ იმ საკითხს, ეს გაცნობიერებული მაქვს, მაგრამ მხოლოდ ამაში არ არის საკითხი, ხო? მე ვფიქრობ, რომ შემიძლია ბევრი საკითხის ინიცირება, მუშაობა იმაზე, რომ სხვადასხვა პროცედურები, სხვადასხვა პრინციპები გაუმჯობესდეს და დაიხვეწოს და ალბათ მე აუცილებლად ვფიქრობ, რომ უნდა ვიყო ერთ-ერთი აქტიური წევრი საბჭოში და შევეცდები, რომ ის პროცესები, რაც საბჭოში მიმდინარეობს, ჩემი ხედვით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვით, რაც იმ კონკრეტულ მომენტში იქნება, წარმართო იმ კუთხით, რომ არ იყოს რაიმე კითხვები საზოგადოების მხრიდან და მაქსიმალურად შევეცდები, რომ ვიყო ღია. იმიტომ რომ ამის გარეშე ბუნებრივია შეუძლებელია, რომ იმუშაო, როცა ასეთ მნიშვნელოვან ორგანოში ხარ წარმოდგენილი. აუცილებელია ეს და არ შეიძლება, რომ როდესაც ასეთ პოზიციაზე ხარ, ასეთ პასუხისგებლობას გაძლევს საქართველოს პარლამენტი, არ იყო ღია და არ იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობაში და თანამშრომლობაში. ეს არის
დიდი ნდობა გამოიხატა პარლამენტის მიღმა საზოგადოებისგან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ესეთი
უცნაური იყო ჩემთვის, ნამდვილად არ ველოდი გულწრფელად რო გითხრათ.
პარლამენტში მხარდაჭერას გულისხმობთ?
არა მხოლოდ, მათ შორის საზოგადოების მხრიდანაც, იმიტომ რომ მართალია დიდი ხანია მუშაობამ თემაზე ყველაფერი, მაგრამ ასეთი ამბიციურიც არ ვიხავი ნამდვილად რო გითხრათ, რომ ასეთ მხარდაჭერას მივიღებდი. არ მეკონა ნამდვილად, გამიკვირდა. კარგია, მეტ პასუხისგებლობას მანიჭებს და ალბათ ბევრი კრედიტია საზოგადოების მხრიდან ჩემს მიმართ და ძალიან უცნაურია მართლა გულწრფელად გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ მოულოდნელი იყო ჩემთვის, როცა ვნახე უამრავი კომენტარი ტელევიზიით, სოციალურ მედიაში და სხვა, ცოტა უფრო დამაფიქრა იმაზე, რომ უფრო მეტი პასუხისგებლობა მაქვს კიდევ ვიდრე ველოდი.
გიცნობთ საზოგადოება, გიცნობთ თქვენი გამოცდილებით, ბიოგრაფიით და ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, მესმის სიმძიმეც, პასუხისგებლობის სიმძიმეს გულისხმობ, რადგან მაინც რთულია ახალ სტატუსში ყველა ფრის ამის შენარჩუნება და აი ამ კომუნიკაციის და ამ მის შენარჩუნება იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამოწვევა. ქალბატონაზე თქვენ აქტიურად მუშაობდით თავად მოსამართლეებთან და ბევრი რამ იცით მათზე, ბევრი რამ იცით იმაზე, რას ფიქრობენ ისინი და აი როდესაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სად არის ის სისუსტე, როცა ისინი მყარად ვერ გრძნობენ თავს, ვერ გრძნობენ თავს დამოუკიდებლად. გამონაკლისების გარდა ალბათ, ხომ? ასეც არ არის თლად, რომ არ ვართ დამოუკიდებლები. სად ხედავთ აი ამ სუსტ წერტილებს, სადაც მათ ჭირდებათ ერთი საზოგადოების მხარდაჭერა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა ამას, და მეორე თავად ჭირდებათ ამ თავიანთსავე წრეში იმ ძალის პოვნა, რაც სწორედაც წაადგენდა მათ დამოუკიდებლობას.
დიახ, მუშაობდი.
ეს არ ჩანს, მართალი რომ გითხრათ. მოსამართლეთა ერთობა ერქვა ორგანიზაციას, რომლის აღმასრულებელიც ბრძანდებოდით თქვენ და აი ეს ერთობა, მე არ ვიცი, შეიძლება ვწდები, ჩანს რამეში თქვენი აზრით?
ეხლა როგორც ვთქვი, სხვადასხვა რეკომენდაციები და რეგულაციები მოამზადეს იუსტიციის სამჯოსთან დაკავშირებით და საკმაოდ საინტერესო რჩევები არის მასში და რეკომენდაციები და ანალიზი ზოგადად საკმაოდ საინტერესოა. იცით რა ერთობაში რა მოხდა? უმეტესობა მოსამართლების, რომელსაც გაუვიდათ ვადა, უფლებამოსილები
გაითვალისწინეთ, რომ
აღარ დაინიშნენ პოზიციებზე და ორგანიზაციას, მე ვფიქრობ, ამან სერიოზული საფრთხე შეალქვნა. ანუ თუ აღარ ხარ მოსამართლე, რაღაც პერიოდის განმავლობაში კი ბატონო ხარ წევრი, მაგრამ უკვე ცდილობს სხვა სამსახური მეძებნო, ალბათ ესე მოხდა უმეტეს შემთხვევაში ყოველას შესახებ არ ვიცი მე. ან ქონია
ერთობა არ ვიგულისხმობ მხოლოდ ამ ორგანიზაციაში, არამედ
ზოგადად. აი თუ ამას უფრო გლობალურად შევხედავთ, მოსამართლეთა აქტივიზმი საქართველოში არის ნაკლები. სამჭომაც უნდა შეუწყოს ამას ხელი, პირიქით წაახალისხოს აქტივიზმი მოსამართლეებში. ანუ ცოტა უფრო სხვა კვემი არ გულისხმობ მოსამართლე, რომელიც არის არასამთავრობო ორგანიზაცია დაუშვათ.
ან რა,
ამ ამას საერთოდ არ გულისხმობ. სისტემის შიგნითვე აქტიური მოსამართლეები და ზოგადად აქტივიზმი, ესეც შეიძლება ამაზეც რაიმე სწავლება, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არის სხვა, იმიტომ რომ მოსამართლე როდესაც ყოველდღიურად საქმეზე მუშავ, შენ არ ფიქრობ იმ აქტიურობაზე და ცოტა უფრო
მე თუ რამე გაწუხებს,
გჭირდება სხვადასხვა უნარებიც, იმიტომ რომ მე როცა არასამთავრობო ორგანიზაციაში ვიყავი, უამრავ ტრენინგს ვესწრებოდი, თუ როგორ უნდა მოვახდინ ამა თუ იმ საკითხის ადვოკატირება და ასე შემდეგ. მოსამართლეებსაც უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ეს და ამაში ცუდი არაფერია, პირიქით აქტივისტი მოსამართლეები სისტემას ძალიან